Jadi seorang engineer tuh lu nggak harus butuh buku yang stereotipnya yang anak cupu Cooper gitu. Karena Telkom tuh dinamis. Bersedia di tempatnya di mana aja itu benar banget.
Seksi.
Bukan telepon biasa.
Udah dimatiin produknya.
Oke, episode number 7. Welcome back to another episode of Orang Dalam Podcast.
Yups. Masih bersama gue di sini Zaki dan
Harold. Dan sebelum kita kenalkan siapa teman kita yang datang sekarang. Ini kita bisa kita bilang ini gue rasa salah satu episode yang mungkin ditunggu orang sejak.
Oh iya. Karena ini kita gimana ya? Kita nyari kandidat ini susah banget.
Wah gila, ini kita nyari kandidat ada beberapa orang dan
kita filter.
Orang yang datang ini adalah memang kalau menurut gue ya kita look up to lah. Kita look up to dan juga banyak teman-teman baru juga look up to, ya look up to dia, to him.
Betul, jadi beliau ini adalah, jadi satu company, kita satu company.
Jadi mungkin gue menjelaskan dulu bahwa banyak teman-teman yang dengar, lo udah banyak ngobrolin perusahaan lain tapi apa sih lo
mana tempat orang-orang dari Telkomnya kok
iya mana tempat kerja lo sendiri lo nggak
ya, karena kita bahas. Pengen menghadirkan orang yang benar-benar apa ya istilahnya merepresentasikan kesuksesan
ini,
orang
kesuksesan. Jadi lo pada ibaratnya terinspirasi kan ya, ternyata kerja di Telkom tuh gini karena kalau bahas rekrutmen doang mungkin kita bisa ya kita bisa tapi kita pengen coba menghadirkan yang spesial lah
betul asik. Jadi gimana kalau langsung aja memperkenalkan diri
siapa aja mungkin.
Hai semuanya, gila pada keren-keren banget sumpah. Gua jadi minder asli.
Wah gila, oke.
Perkenalkan nama gue Nando. Nama lengkap gue Anggaris Nando. Saat ini gue di proyek satelit Telkom.
Oke. Okay.
Di salah satu direktorat network and IT di Telkom.
Di Telkom.
Satelit ya.
Okay. Satelit. Yeah. Fokus ke satelit.
Fokus ke satelit, siap. Nah sebelum kita masuk lebih dalam ke Telkomnya nih.
Iya ke Telkomnya, apa aja nih kerjaan di Telkom mungkin.
Kita pasti di awal ngelihat background pendidikan.
Backgroundnya, background pendidikan sih. Kenapa Mas Nando bisa akhirnya end up ya di Telkom gitu.
Mungkin cerita dari kuliah kali ya. Kuliah ngambil jurusan apa. Terus gimana proses masuk Telkomnya nih.
Singkat aja sih. Telkom apa sih, ya singkat aja sih.
Oke, oke. Jadi gue kuliah angkatan 2007.
Oke.
Oke.
Gue baru masuk SMP.
Udah lama banget ya.
Masih bocah. Gue masih bocah.
Iya. Gue masuk kuliah 2007. Gue jurusan teknik elektro telekomunikasi. Okay. Dari kalau zaman gue masuk dulu namanya STT Telkom.
Oke.
Okay, kayak on the track banget ya dari STT Telkom.
Sekarang kita Telkom ya.
Telkom. Tapi nggak on the track itu. Jadi gue dulu kuliah di STT Telkom itu lulus 3 tahun.
Oke, okay. Wah cepat.
S1 3 tahun 2 bulan lah sampai gue wisuda. Itu kayak wow. Ya gue emang fastest graduate waktu itu.
Oh. Wow.
Ya, gue juga
3 enggak tahun itu teknik cepat banget.
S1
kan? Iya, gue kayak waktu itu sebenarnya aim gue adalah gue lulus cepat aja gitu. Okay. Biar gue dapat kerja langsung gitu kan. Terus dan enggak ngebebanin orang tua.
Oke, okay. Lo asal dari mana maksudnya? Dari Bandung juga?
Enggak, gue di Lampung.
Oke. Okay. Yeah. Berarti merantau juga ya?
Iya, yeah, merantau. Ya, gue anak rantauan sih. Kayak gitu. Terus ya udah gue fokus gue semester emang gue rata-rata ngambil 24 SKS terus sih.
Oke, okay, ya maksimal.
Iya, pokoknya semaksimal mungkin deh. Yeah. Terus ada satu semester waktu itu di kampus gue bisa 26 SKS. Hah? Iya, gue enggak tahu sistemnya kenapa jadi gue bisa.
Sistemnya error atau gimana?
Gue juga enggak tahu sih, gue bisa 26 SKS. Jadi gue waktu itu ngambil satu mata kuliah kewarganegaraan yang gampang ya kan.
Okay.
2 SKS tambahan kewarganegaraan gitu kan. Ya udah gue ambil 26. Akhirnya pas semester 6 selesai, semester 7 gue cuma 4 SKS. Ya which is
skripsi.
TA. TA 2. Ya udah selesai, lulus gue sebenarnya gue enggak terlalu pingin masuk Telkom awalnya.
Oke.
Iya karena mungkin beda pada saat 2010 itu sama zaman lu lulus misal 2016-2017 tuh ya, brand ya. Telkom tuh kayak old school.
Speedy gak sih zamannya? Iya gak sih Speedy masih?
Kayaknya, 2000... iya Speedy awal gitu loh.
Speedy ya?
Gue dulu KP di Telkom, kerja praktik di Telkom
ya.
Terus iya 2009-2010 kayak orang tua semua
okay. Main
isinya main okay. Kayak gue mau menghabiskan
gue udah dapat perspektif gue. Awal lah pas kuliah ya gitu.
Masih fleksi ya dulu kali ya?
Masih fleksi.
Bener.
Yang dulu waktu gue KP itu kayak gue beneran nih mau kerja di perusahaan ini yang bener-bener kayak gak ada anak muda main kayak orang tua semua itu kayak anjir yang enggak deh gue enggak masuk Telkom kayak gitu. Ya udah gue pas akhir gue wisuda, gue kerja dulu tuh di perusahaan multinational company.
Oke.
Boleh disebutin mungkin?
Boleh gak ya? Boleh ya. Gue di Huawei.
Oke.
Iya, iya.
Iya, lumayan sampai
sini. Tapi bukan Huawei handphone ya.
Oke.
Huawei Huawei Technology.
Yang kantornya di GKBI enggak sih?
Iya, GKBI, betul. Yang fokus ke core network-nya pokoknya ya, ya
sekarang mereka digital network-nya juga sih.
Betul, network-nya ya telekomunikasi lah, okay. Seluler terutama. Habis itu ada bukan Telkom.
Telkom langsung
awal-awal 2011 tuh ada bukan Telkom. Tapi karena gua enggak niat. Enggak niat, sumpah enggak niat, tapi waktu itu dari kampus tuh gua direkomendasikan buat daftar.
Oh, jadi emang bukan inisiatif sendiri.
Bukan, ya, bukan, bukan. Jadi
jadi dari kampus ya, kita Telkom itu udah
ya, kebetulan. Oke. Waktu itu di kampus gua emang ada kayak pool ngepooling gitu loh, ngepooling
talent
pool ya, semacam talent pool gitu lah. Yeah. Buat didaftarin di Telkom. Beberapa orang dipanggil. Gue enggak terlalu niat sebenarnya, tapi nyokap gue niat banget.
Wah, sebenarnya hampir sama ya.
Sumpah itu
dari orang tua ya.
Sebenarnya gue bukan mendiskreditkan Huawei. Huawei itu benar-benar tempat yang oke banget buat engineer terutama telecommunication buat kerja di situ.
Apalagi multinational company itu pasti pressure-nya banyak.
Cuman di kampung, men, gue kan dari kampung gitu kan. Yang Huawei
apa sih Huawei
gitu kan? Anjir.
Huawei apaan? Pompa air gitu.
Dia enggak tahu padahal gaji di Huawei.
Ya lebih lucu lebih
jauh men kayak ya gue super anak muda kaya raya sih waktu itu kerja di Huawei.
Okay, iya.
Tapi nyokap gue nggak mau. Nyokap gue tuh benar. Kamu tuh dari Telkom, Telkom terus kerja di Telkom kayak gitu, dan ini kesempatan kayak gitu, udah kamu harus ngelakuin yang terbaik, mama doain kamu masuk Telkom. Ya karena nyokap gue mendoakan guanya nggak terlalu maksimal, gue nggak akhirnya gue lolos. Gue gak lolos.
Oh lo pernah ya?
Gue gak lolos. Iya, gue tuh
lolos.
Gue rekomen Telkom tuh gak sekali, man. Gue dua kali. Padahal waktu itu gue ngerasa, ya, seenggak niatnya tetap harus niat, kan? Ya, sayang gitu loh. Gue udah didaftarin sama kampus gitu. Masa ya gue gak lolos. Gue didaftarin. Gue udah niat sebenarnya. Tapi ya mungkin yang lain mungkin lebih pintar ya. Lebih jago jadinya yang lain lolos. Gue gak. Sempat sedih itu asli.
Walaupun gak niat tapi sedih
kayak anjir gue gagal ya gitu. Gagal itu bukan di tes yang terakhir, tapi di tes awal yang
psikotest. Berarti lo belum nyoba apapun
gitu berarti. Ya psikotest TOEFL ya. Psikotest TOEFL sama
dulu bahasa Inggris atau
Iya psikotest sama TOEFL deh. Itu gagal kayak anjir gue bego ya bener dibandingin yang lain gitu kan. Ya udah mungkin emang jalannya gue di Huawei.
Di Huawei dulu.
Sebenarnya gue abis dari Huawei, gue ada perusahaan satu lagi.
Yang adalah
Telkomsel.
Oh.
Jadi gue beberapa bulan di Huawei, terus gue ikut seleksi Telkomsel. Dan emang kayaknya hampir rata-rata di angkatan gue tuh mimpinya adalah kerja di Telkomsel.
Telkomselnya ini berarti yang kayak MT-MT-nya gitu?
Iya, MT-nya. TTP. Telkomsel Training Program. Kayak gitu. Dan gue, kan gue 2007 ya. Dan gue 2007 pertama yang masuk ke Telkomsel. Dan ya udah, karena emang niat gue ke Telkomsel, abis itu gue diterima juga di Telkomsel, akhirnya gue resign dari Huawei, gue masuk Telkomsel.
Oke, berarti bisa ditangkap lo lebih niat masuk Telkomsel itu?
Iya, iya. Awalnya niat gue masuk Telkomsel. Lebih
niat daripada Telkom.
Iya, oke. Terus ternyata ya gue masuk Telkomsel sekian bulan, ya nyokap gue tetap aja, men, tetap pingin gue tuh masuk Telkom. Feeling lah.
Telkomsel juga kan bagian dari Telkom.
Mungkin ya. Mungkin tadi ngeliat tadi ya, anak muda, mungkin Telkomsel lebih banyak anak muda kali maksudnya.
Lebih banyak anak muda, anak muda semua.
Oke.
Anak muda semua. Dan jaraknya sama gue tuh kayak cuman beda 6 bulan gitu kan.
Ya udah. Wah, ini lingkungan gue nih.
Ya, ini lingkungan gue nih kan kayak anak muda semua gitu kan. Tapi nyokap gue tetap kamu masuk Telkom aja nah, kapan ada bukaan lagi, daftar ya gitu. Terus entah kenapa gue bilang ya udah mantar kalau misalnya ada bukan lagi gue coba ya udah end of 2011 di saat gue lagi galau juga di Telkomsel sih sebenarnya ya namanya dinamika kerjaan ya kan ya udah ada rekrutmen Telkom gue daftar Telkom dan gue niat di situ dan ya udah berjalan dengan waktu gue ikutan semua seleksinya dan ya sambil kerja waktu itu gue izin lah izin sakit, izin mengunjungi keluarga, bukan keluarga baru.
Calon keluarga baru.
Iya, makanya ya udah gue akhirnya gue lolos.
Jadi di Telkomsel itu berapa bulan? Gak sampai setahun.
Sampai setahun berarti ya?
Kayaknya gue hampir setahun deh.
Setahun.
Gak nyampe, gak nyampe.
Tapi bukan dari Telkomsel mereka gak mendorong gitu. Wah Telkom lo, masuk Telkom lagi.
Gak
juga ya? Gak mau lah employee-nya diambil juga
gitu. Iya, gak mau gitu. Kayak lu pikir matang-matang dulu deh gitu.
Iya,
cuman feeling nyokap gue tuh kayak kuat banget men di Telkom. Kayak, kamu masuk Telkom nah gitu. Pas nyokap gue tahu mah, lolos mas Telkom. Alhamdulillah, ya kayak sesuper itu gitu loh. Sampai ini kayaknya gue buat cerita ya. Nyokap gue sampai syukuran. Syukuran.
Di rumah, syukuran di rumah mah.
Iya, jadi ngundang anak yatim kayak gitu. Berdoa bersama gitu supaya... Karena, ya karena bersyukur lah anak itu masuk Telkom.
Karena kalau dilihat dari... CV-nya Mas Nando dari dulu SMK juga tak? SMK Telkom ya?
Iya, kayak kalau gue liat, ini kita kayak bolingin
Mas. Iya.
SMK Telkom.
Anjir, emang bener-bener data science ya kalian.
SMK Telkom.
Ita Telkom.
Universitas Ita Telkom.
Iya.
Jadi, dan sempat ada dapat scholarship juga.
Iya, bener. Gua
dari
di,
yayasan.
Gue dari YPT, gue full scholarship.
YPT itu adalah?
Yayasan Pendidikan Telkom.
Oke.
Jadi gue masuk STT itu. Jadi di STT Telkom tuh ada beberapa jalur lah. Nah, ada jalur namanya jalur unggulan. Nah, gue dulu masuk STT Telkom tuh lewat jalur unggulan.
Oh, bagi dari SMK itu lo udah masuk jalur unggulan.
Iya, iya. Dan gue, kayaknya gue angkatan pertama di SMK, sepanjang SMK itu ada yang pernah lolos jalur unggulan.
Wih, deh.
Karena kebanyakan jalur unggulan tuh anak-anak SMA negeri unggulan gitu. Jadi, karena yang unggulan itu full beasiswa, full, benar-benar full. Lu nggak perlu bayar biaya kuliah sama sekali
sampai
kayak
lulus
gitu. Sampai lulus.
Jadi SMK Telkomnya ini SMK Telkom yang di
Jakarta.
Jakarta.
Lu udah ngerantau berarti dari SMK?
Iya, gua dari SMK. Okay. Gua udah ngerantau kayak ya emang panjang sejarahnya kayak ini orang seniat itu ya.
Tapi udah darah Telkom udah mendarah daging.
Enggak juga, bukan nyokap gua karyawan Telkom cuma.
Tapi kayak dari SMK udah
parah sih.
Bibit-bibit Telkommerce.
Bahkan ya, gue lahir di rumah sakit sebelahan sama kantor Telkom.
Waduh.
Gue TK.
Ini mungkin gak banyak orang tahu nih.
Gue TK sama SD itu tuh depan banget sama kantor Telkom.
Iya berarti itu
ya. Iya cuman SMP doang sih gue gak dekat situ.
Jadi gini sih gue ngerti mungkin jadi pas lagi lahir lo mau brojol ya sinyal Telkom. Telkom.
Iya gak tahu sih ya segitunya sih. Makanya kayak nyokap gue feeling lu di Telkom ya nak ya gitu. Ya udah. Tapi ternyata pas di Telkom nggak se ya gitulah nggak se
nggak sesuai ekspektasi lo di awal
ya gue mungkin karena ekspektasi gue terlalu tinggi kali ya tinggi banget. Gitu jadi pas gue awal masuk Telkom kayak ya pertama gue dari Huawei terus gue ke Telkomsel terus gue ke Telkom sekarang kayak ya itu beda dunia banget deh ya awalnya culture shock sih gue
bedanya Sumpah. Adalah di
ya beda banget
lingkungannya
environmentnya culture-nya juga itu totally beda banget itu di 2 tahun pertama gue tuh struggling banget
itu 2012 ya Telkom ya
iya 2011 akhir lah 2011 akhir 2012 2013 itu gue struggling ya gue gimana sih cara gue bisa adaptasi dengan lingkungan karena dulu ya mungkin 2011 tuh ya masih old school banget sih.
Masih ya birokrasi.
Masih birokrasi banget, masih belum digital banget kayak sekarang. Kayak
belum gitu. Ada terms millennials BUMN
itu belum. Itu belum.
Oke.
Itu gua struggling berapa tahun sih? 2 tahunan lebih.
2 tahun.
Iya, 2013. Ya, terus habis itu gua memutuskan buat kuliah.
Oke. Ini kuliah tahun
2013.
2013.
Di belum disebutin enggak? Oh iya.
Enggak.
Ya, di ITB.
Di
di ITB.
Ya?
Iya, S2 dan bukan engineering. Gua ngambil MBA.
MBA.
Oh iya, Master of Business Administration di ITB.
Kenapa? Kan lu udah ibaratnya di pupuk nih.
Iya.
Engineer, telco. Padahal,
iya, engineer, telco dan gua ditempatin di
Telkom ini
di satelit.
Nah, kenapa tiba-tiba
di satelit
MBA gitu?
Yeah.
Itu selama 2 tahunan lebih gitu dan gue ngambil MBA karena ya gue pengen belajar bisnis lah.
Oke.
Okay. Gue pengen belajar bisnis lah.
Wah, agree.
Pengen tahu bisnis tuh kayak gimana. Cuman gue tetap menyadari bahwa core gue itu engineering kayak gitu. Gue dari SMK, men. Gue
SMK.
Iya, di saat teman-teman gue anak IPA IPS, gue tuh udah kejuruan transmisi kayak gitu kan. Atau switching gitu yang bener-bener anak engineering banget, tapi kayak gue harus belajar kayak gitu. Walaupun gue mungkin kalau bisa dicek DNA gue itu udah engineering gitu, tapi gue harus belajar bisnis lah supaya gue bisa nyambung banyak lah ngobrol sama orang gitu.
Yes, karena
gue mutusin buat ngambil MBA biaya sendiri.
Oke.
Okay. Yeah, oh ini biaya sendiri ya?
Gue ngambil MBA biaya sendiri di ITB dan ngambil kelasnya bukan kelas reguler, tapi gue ngambil kelas eksekutif.
Oh kelas eksekutif?
Iya.
Gue tau sih ada.
Iya ada.
Range harganya segini ya, lumayan.
Iya 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 range harganya.
Ya, karena gue kebetulan lagi cari info juga dan wow lumayan sih.
Iya, gue ngambil kelas eksekutif. Kenapa? Tau nggak?
Iya nggak mau ganggu kerjaan.
Enggak.
Karena weekend kelas.
Enggak, kuliahnya sebenarnya kuliah itu Jumat Sabtu Minggu.
Oke.
Okay. Masih ada Jumatnya. Ah. Gue mengorbankan cuti gue selama 12, kan kita kan dapat cuti 12 hari ya. 12 hari itu gue pakai buat 12 Jumat.
Oh.
Seniat itu nggak sih? Terus abis itu gue ngambil kelas eksekutif supaya gue bisa berteman dan bergaul sama
eksekutif.
Karena gue dulu di bagian operasional banget men.
Yeah, yeah. Okay.
Di bagian operasional banget, tapi gue kayak gue kalau ngeliat teman-temannya di corporate gitu kan kayak gila ini langit banget ya, gue kayak di bumi banget gitu. Terus gue kayak ngerasa bedanya gue sama mereka apa ya gitu. Dan gue nggak menyesali takdir gue ditempatin di bagian operasional, enggak gitu. Cuman gue harus improve diri gue sendiri.
Iya. Karena lo belum pernah sama sekali kan di bagian aspek bisnis.
Iya, di bagian aspek bisnis atau di corporate gue belum. Tapi gue harus improve. Kenapa? Karena kalau misalnya gue dapat kesempatan, gue udah ready.
Oke.
Iya. Jadi.
Iya benar sih benar.
Iya. Atau banyak orang lain yang mesti ya sekolah lagi gitu ibaratnya.
Iya benar.
Wah itu.
Dan seniat itu, gue ngambil kelas eksekutif yang mana gue harus menyisihkan kayaknya 70% dari gaji gue kayaknya buat kuliah.
Buat kuliah. Iya, berapa tahun, sorry?
Itu 2 tahun sebenarnya. Itu 2013. Ya. Harusnya kan gue 2013 lulus 2015. Hmm. Cuman gue postpone. Iya, gue
postpone.
Enggak, gue postpone. Ya, sebenarnya karena kerjaan tapi kerjanya di luar. Jadi gue tuh dapet.
Okay.
Jadi gue enggak tahu ya, itu menurut gue tuh gue keputusannya sangat tepat banget sih gue ngambil kuliah. Terus entah kenapa gue dapet panggilan lagi. Emang Telkom itu sih mungkin feeling nyokap gue ya.
Yeah.
Jadi Telkom waktu itu bikin open recruitment.
Mm-hmm.
Ya, jadi seleksi besar-besaran untuk menjadi internship magang,
okay, magang
di perusahaan satelit di Perancis.
Oh.
Oke, okay, yang namanya ini maksudnya yang namanya Thales Alenia Space.
Ya,
Thales Alenia Space.
Yang namanya Thales Alenia Space.
Thales Alenia Space.
Mm-hmm. Jadi gue waktu itu kita semua yang anak-anak muda engineer di bawah umur 35 tahun itu dipanggil buat ikutan seleksi.
Oke, ini only engineer ya berarti. Oke.
Only engineer di terutama di divisi gua.
Oke.
Di divisi gua itu semua anak muda di bawah umur 35 tahun itu cowok cewek itu dipanggil buat seleksi. Itu ada sekitar 100 orang.
Oke.
Tapi ini posisinya orang. Belum lulus ya, Mas? Dari MBA.
Dari MBA belum.
Belum. Oh, belum. Dari. Tapi gue ya namanya ada opportunity kan kita.
Iya sih.
Enggak boleh ngambil ya kan? Ya bisa dibilang opportunity juga ya. Cuman ya kapan lagi kan kesempatan ini bisa datang kan? Ya udah, gue ikutan tes. Dari 100 orang, gue tahu goals-nya itu adalah yang diambil cuma 3 orang.
Wow.
Oke.
Okay. Dan gue tahu senior-senior waktu itu gue cukup paling muda lah di situ karena minimal 35 tahun dan minimal 2 tahun kerja di Telkom.
Iya, 35 tahun banyak. Yang udah jago-jago
banyak. Banyak yang udah jago kayak gitu yang oke kayak gitu, yang ilmu satelitnya jauh di atas gua, yang ilmu networknya jauh di atas gua gitu. Tapi entah kenapa baik lagi itu 2 sih. Jadi yang ngedoain gua tuh nyokap gua sama bini gua. Yang waktu itu masih jadi pacar gua.
Oke. Oke. Oke, masih dipacar.
Ya, dua-duanya ngedoain support gua banget sih, ngedoain gua banget. Jadi ya gue tesnya cukup banyak gitu. Tesnya itu ada.
Iya, kalau mungkin boleh dibilang tesnya.
Iya, tesnya itu ada psikotes, okay. Terus ada TOEFL, IELTS.
Oke.
Okay. IELTS. The first time gue ikutan tes IELTS.
Karena lo mau keluar, Mas.
Iya, kan. Dan gue enggak cuma internship di situ. Gue juga kuliah di situ.
Oh.
Jadi emang program itu sandwich kayak gitu loh, kayak sandwich program.
Oke.
Tapi yang bisa sandwich program itu antara universitas yang ini universitas dengan perusahaan.
Tapi non degree ya.
Degree. Master of Applied Science.
Universitasnya di universitas.
Universitasnya, nah kebetulan perusahaan gue itu yang Thales Alenia Space itu punya kampus gue namanya Thales University.
Oh.
Nah, jadi dia emang kerja sama kayak gitu.
Wow. Itu.
Jadi,
Oke, lanjut.
Jadi ya udah, gue do my best, gue tes psikotes, ya aman lah ya gitu kan. Kita bisa belajar. IELTS itu tuh kayak
pertama kalinya ya
kan gue selama ini kan gue tanya tuh TOEFL
ya,
itu kan binatang yang lain kan,
itu benar-benar memang agak beda sih.
Binatang yang lain dan cukup mengerikan gitu kan. Kalau mungkin kalau misal gue
berangkat orang yang master pun harus latihan gitu loh kan.
Bener banget. Yang kalau misal gue berangkat dari TOEFL IBT itu nggak beda jauh sama IELTS. Yes, itu gue berangkat dari TOEFL PBT yang materialnya standar kampus gitu kan. Yang kayak anjir.
Yang prediction.
Prediction ya. Yang lu bisa dapat TOEFL 600 tapi lu belum tentu IELTS lu 6.
Iya.
Enggak sih? Iya. Anjir itu enggak. Gue habis pengumuman psikotest, 3 hari kemudian gue harus tes IELTS. Tapi ya gue total banget sih. Gue kayaknya lebih dari 100% energi gue deh, kayaknya 500% deh kayaknya itu. Karena gue pingin, iya gue pingin banget, iya gue pingin banget. Gue pingin banget lolos, jadi gue tes IELTS itu. Dari situ emang gugurnya banyak banget sih.
Okay.
Karena dia harus, kita harus achieve dua requirement. Requirement Telkom dan requirement kampus.
Okay.
Requirement Telkom, okay, misalnya 6,5. Requirement kampus 7, men.
Oke, okay. Ya biasanya kampus-kampus di Eropa.
Iya, akhirnya itu cut-nya banyak banget. Yang senior-senior gue yang jago-jago banget itu banyak kepleset di situ.
Di IELTS-nya?
Iya, banyak kepleset di situ. Dan entah kenapa gue nggak bersenang-senang dari penderitaan orang. Cuman kayak di situ kayak gue yakin gue pasti lolos yang tiga itu. Yang awalnya kayak gue pesimis, man. Yang kayak
setelah IELTS tuh ada berapa kesaring?
Tinggal 30.
Oke, 30-an.
Enggak nyampe, sorry. 20.
20-an.
Iya, 20. Nah, itu baru abis itu wawancara. Wawancaranya itu wawancara sama kepala proyeknya dan HR gitu. Okay, kalau HR kan tips and triknya ya lu punya teman orang HR gitu, lu tanya aja kira-kira
punya teman orang dalam.
orang dalam. Lu tanya kira-kira apa sih yang membuat HR itu menerima kita gitu kan. Yeah. Tapi kalau buat Kapro enggak. Kepala proyek buat maksudnya ya. Buat kepala proyeknya.
Itu benar-benar
level band 1 lah. Nah, level band 1 yang menanyakan satu hal yang teknikal banget. Iya. Nah, itu emang benar-benar tuh gua itu dua hal yang harus gua persiapkan. Yang pertama, gua harus punya sesuatu achievement selama ini di industri satelit.
Okay.
Dan yang kedua, ya teknik satelitnya sih.
Oke.
Okay. Ya, itu dua hal yang harus gua siapkan kayak gitu. Emang dan benar. Emang sebelum tesnya emang kita mesti tahu strateginya kayak gimana kan. Kita mesti tahu yang nanya kita tuh siapa kayak gitu. Jadi kita kira-kira kita tahu lah gambarannya. Awalnya kayak gitu, ternyata enggak. gua pikir
plot twist gitu.
Gua pikir band 1 kan manajerial banget kan ya.
Yeah,
oh, mungkin dia mikir strategis segala macam.
Strategis banget.
Kagak, men.
Technical
detail banget kayak anjir. Gua keluar dari situ ada perasaan enggak yakin. Kayak gua salah jawab deh. Dia tanya tuh teori banget. Tanya tentang teori sentrifugal, gaya sentrifugal kayak gitu. Okay. Terus dia tanya tentang
teringat kembali
materi
kuliah gue.
Tentang momentum kayak gitu. Yeah. Terus momen inersia kayak okay, baik kayak oh my god.
Mungkin kalau masih kuliah masih ingat dikit ya.
Iya, makanya kayak okay, begitu. Soalnya itu dasar yang harus lu tahu.
Lu tahu untuk
satelit gitu. Lu kalau enggak tahu itu ya lu ngapain berangkat.
Iya.
Yeah. Gitu. Walaupun di sana lu belajar, lu jangan malu-maluin perusahaan dong, jangan malu-maluin Telkom ke sana. Jadi ya lu datang sana emang lu udah okay, tinggal lu scale up ilmu lu aja di situ dan belajar langsung ke pabrikan satelitnya.
Okay.
Gitu. Dan pada akhirnya lolos.
Dan pada akhirnya itu satu bulan, men, setelah wawancara itu satu bulan tuh kayak berdoa terus, ya Allah.
Gak ada persoalan juga dari orang
dan, dalam. Iya, dan ke Perancis. Di saat gua itu baru banget merit.
Oh, okay. Lo
baru banget merit dan gua gak honeymoon.
Okay.
Honeymoonnya di Perancis 2 tahun.
Gua gak honeymoon. Lo tau gak kenapa gua gak honeymoon? Sabtu minggu gua kuliah.
Iya sih.
Gua masih kuliah.
Ya lo gak bisa.
Gak bisa cuti. Lo tau, gua Sabtu, gua izin tuh cuman sehari, Sabtu gue merit, akad, resepsi, minggu subuh, gue udah balik lagi kuliah.
Oke.
Okay. Iya, karena waktu itu gue lagi UTS. Jadi gue emang benar-benar gila sih. Ya, gue janji sama bini gue, ya nanti kita jalan-jalan lah ke Paris ya, kalau misalnya ada rezeki.
Oke, okay,
iya. Terus beneran dong rezekinya, wow. Tinggal di sono kayak, ya Allah.
Honeymoonnya 2 tahun.
Honeymoonnya 2 tahun,
sumpah. Honeymoonnya 2 tahun,
terus anak gue juga lahir di sono juga.
Oh, okay, wow, keren ya.
Keren di KTP.
Iya, gue pengen banget.
Lahir iya. Paris. Oh, waduh. Dan anak gue punya KTA, apa kartu tanda anak, kartu de sejur nya sono gitu. Okay.
Dan iya. Berarti dari Mas Nando lahir sebelah kantor Telkom. Anaknya lahir sebelah menara ini.
Menara Eiffel. Iya, benar. Karena Telkom.
Menara Telkom ini
menara Eiffel. Internship dibayarin full.
Full, alhamdulillah full. Alhamdulillah. Full, full.
Istri
full.
Ngikut ke
Prancis, istri dan anak pun juga itu sebagai komponen tambahan. Ooh. Buat
fully funded model dari semua dari living allowance. Wow. Yes. Itu di-funded oleh Telkom.
Di-funded oleh Telkom.
Wow.
Ya, di-funded oleh Telkom. Udah. Ya itu sih, itu ya beneran feeling orang tua ya.
Oke.
Okay. Itu kayak ya nyokap gue punya feeling kuat banget kayak gitu dan benar. Mungkin kalau misalnya gue di perusahaan gue yang sebelumnya, gue nggak bakalan dapat opportunity ini.
Iya.
Yeah. Kayak gitu.
Benar.
Dua tahun, terus dapat allowance yang alhamdulillah banget. Mm-hmm. Emang itu tinggal di Prancis itu tricky banget sih. Kalau lu maksain setiap siang lu lunch di kafetaria kampus gitu, pagi lu sarapan di kampus, sore sarapan di kampus ya abis duit lu. Tapi kalau misalnya lu masak kayak gitu kan, tiap hari lu belanja di Asia Market gitu, toko-toko Asia gitu, ya insya Allah savingnya lumayan. Cukup dan banyak.
Bahkan, ya sampai lu pulang udah lumayan juga ya.
Bisa saving lumayan.
Harusnya
lumayan.
Sih. Oh, okay, harusnya cuman gue apa ya, education for life lah.
Okay.
Jadi kalau gue ada libur, gue pasti
belanja.
Belanja iya. Iya, kalau ada sales sih. Tapi gue lebih banyak ke visit liburan.
Oh iya.
Ke berbagai negara. Kayaknya gue gimana ya?
Ya,
mumpung ada kesempatan ke sono,
iya,
dan kayaknya hampir semua.
Dan lo 2 tahun, manfaatin lah 2 tahun.
Iya.
Karena kalau di Eropa kan gampang banget.
Iya. Dan kebetulan gue tinggal di Toulouse.
Oke.
Okay. Nama kota Toulouse.
Cara bilangnya gimana sih kita?
Toulouse.
Iya.
Toulouse.
Tulisannya Toulouse.
Karena jujur gue yang nggak tahu cuma bilangnya Prancis itu pisot.
Pisot.
Itu yang salah.
Mobil. Itu sumpah sih. Itu lain lagi tuh. Itu belajar bahasa Prancis tuh.
Wih,
itu another challenge.
Itu belajarnya di sebelum berangkat.
Itu unik juga. Okay. Itu unik juga. Jadi pada saat gue dinyatakan lolos, gue tanya sama HR, sama tim proyek, di sana pakai bahasa apa sih gitu? Oh, bahasa Inggris.
Yeah.
Oke, okay, pakai bahasa Inggris okay. Gitu.
Itu kata HR ya?
Iya, ternyata bahasa Inggrisnya cuma di kantor doang. Yeah. Di kampus dosennya tuh rata-rata mix Indonesia Inggris sama Prancis.
Oke. Okay.
Dan gue persiapan di sini cuma 3 bulan.
Untuk belajar bahasa Prancis. Iya, paling basic-basicnya doang.
Gue les di IV 3 bulan.
Di IV.
Iya. Dan itu nggak membantu sih. Maksud gue, kalau misal gue intensif itu membantu banget sih, tapi
bonjor loh.
Iya, gue pertama susah ya, itu bahasa susah, terus gue
benar-benar beda kan, itu karakter bahasa yang beda kan.
Iya, terus waktu itu gue lagi hektik banget sama persiapan gue ke sono, jadi gue les tuh on off man, kayak
nggak sepenuhnya lah gitu.
Iya, nggak sepenuhnya pas sampai ke sono benar-benar.
Karena kalau nggak salah sih orang-orang di Prancis rata-rata apa ya, nggak mau ngomong bahasa Inggris ya.
Nggak mau.
Kalau gue denger sih.
Gak mau. No English. Iya. Yeah.
Jadi kita yang harus belajar bahasa Prancis.
Betul. Jadi gue akhirnya otodidak di situ.
Okay.
Gue otodidak di situ. Gue belajar dari YouTube. Gue belajar langsung sama teman gue yang emang pinter bahasa Inggris dan bahasa Prancis.
Iya. Yeah.
Dan uniknya, gue di sana gue punya sahabat imigran.
Okay.
Dari Afrika, dari Kamerun.
Oke.
Okay. Dan dia cleaning service.
Di kampus?
Di kantor.
Oh, di kantor.
Dan belajar bahasa Prancis
di kantor gue. Dia pingin belajar bahasa Inggris, gue pingin belajar bahasa Prancis.
Oh.
Lu bayangin dong pertemanan gue kayak gimana?
Gimana itu?
Iya, makanya itulah
chair. This is
iya.
Laptop. Ya?
Itulah keunikan persahabatan gue sama dia sih.
Sampai sekarang masih?
Masih temenan sama dia di Instagram, dia masih suka komen posting gue gitu. Okay. Gue juga masih sering posting ya komen dia gitu. Itu kayak anjir, itu pengalaman banget sih. Gue punya temen, dia nggak bisa bahasa Inggris, gue nggak bisa bahasa Prancis, dan kita ingin tukar bahasa. Gila, sumpah.
Unik emang, dan sulit sebenarnya.
Iya,
yeah.
Iya. Yeah, yeah. Kenapa gue punya temen sama dia? Karena, ya ini sih, waktu itu gue lagi menunggu kelahiran anak pertama gue.
Okay.
Dan dokter di sono nggak ada yang bisa bahasa Inggris.
Oh sih.
Iya. Dan teman gue itu walaupun dia cleaning service tapi helpfulnya luar biasa, membantu banget. Okay. Dan dia sering dan dia cowok kan, dia punya istri, istrinya itu temenan juga sama bini gue. Jadi pada saat kita bini gue mau ngelahirin,
dia yang nungguin.
Dia bantuin gue banget. Ya, dia bantuin gue banget sih. Parah sih. Itu kayak ya emang benar-benar kita enggak boleh memandang ini orang siapa, ini orang siapa gitu kan. Ya kebaikan seorang tuh enggak dinilai dari jabatannya gitu sih. Itu pengalaman luar biasa asli, sumpah.
2 tahun di Prancis, dibayarin full dari Telkom,
internship lo kuliah.
Internship,
paket lengkap banget,
kuliah,
paket lengkap
ya. Belajar satelit langsung ke sumbernya.
Nah,
iya.
Terkait satelit ya mas. Ya biasa kita selalu searching nama narasumber sebelum kita ngapain ini. Kalau kita search Angga Risnando di Google itu, gue sering banget dapat berita Angga Risnando selalu dikaitkan dengan peluncuran Telkom, satelit Telkom 3S.
Yes, satelit yang mungkin tahun berapa ya? Tahun
2017.
Coba buat kalian yang penasaran, coba search saja Angga Risnando di Google.
Yep.
Itu pasti ada beritanya. Peluncuran satelit Telkom 3S. Nah ini bisa diceritain gak sih? Ini berkaitan dengan internship itu kan?
Iya, berkaitan dengan internship itu atau mungkin ya beda, benar-benar beda gitu.
Iya. Jadi waktu gue ditugaskan sebagai internship, gue itu nggak cuma disuruh belajar tentang satelitnya, tapi gue langsung jadi bagian dari project manajemennya.
Jadi berarti yang interview lo tadi di awal yang K-Proyek itu memang proyek untuk satelit 3S.
Iya.
Okay. Jadi ini internship benar-benar buat proyek.
Iya, buat proyek satelit Telkom 3S kayak gitu. Sebenarnya sih ada dua grup besar di inilah dua grup besarnya Telkom. Jadi grup project yang benar-benar KPI-nya adalah mengawasi dan memanage project sampai sukses, dan kita-kita yang internship yang disuruh belajar satelit dan langsung mengimplementasikannya di satelit kita sendiri.
Oke.
Wow. Jadi gue kayak punya dua bos. Bos gue orang Telkom yang di bagian project, dan bos gue ya dosen gue, advisor gue.
Oke.
Kayak gitu. Jadi misalnya gue Senin Selasa gue belajar tentang radio frekuensi, Rabunya itu gue langsung tanya, Pak, di Telkom 3S pakai radio frekuensi berapa? Ya pokoknya semua hal yang gue pelajari hari Senin Selasa gue langsung diimplementasikannya di Telkom 3S. Jadi Jumat gue kirim report ke advisor gue.
Berarti satelit Telkom 3S sangat bergantung loh pada yang tadi tiga orang tadi.
Iya.
Bisa dibilang ini
bisa
karya dari Angga Risnando dan kawan-kawan.
Iya, terutama ya bos-bos, ya bapak-bapak
satu
itu,
tim,
ya great team itu ya kita, gue bisa bilang itu kayaknya selama gue hidup itu salah satu solid tim. Tim yang paling solid.
Dan jadi itu sebuah achievement ya?
Life achievement
banget, karena itu nilai proyek gede banget, kalau nggak salah 3 triliun
3 triliun, sumpah.
Wow.
3 triliun dan lifetime-nya itu 15 tahun.
Iya, dan itu menjadi bagian kayak dari kehidupan banyak orang kan?
Yes, bener banyak, banget.
Iya, bener itu, juga, gue nggak nyadar, bener juga.
Kalau gue ada di proyek itu kayak gue ngerasa pasti bangga banget sih.
Iya. Lu ngebantu banyak orang.
Bangga iya pasti sih. Dan ya itu tanggung jawabnya gede banget sih. Kayak ya satelit itu kan abis diluncurin, kita nggak tahu dia di mana kan. Pokoknya percaya aja deh satelit itu ada di atas kita gitu kan, yang selalu mengawasi kita gitu.
Nah, satelit Telkom 3S ini digunakan untuk apa sih fungsinya?
Nah, kalau satelit Telkom 3S sendiri itu karena dia majority buat banking, buat ya kebanyakan sih buat connectivity di ATM.
Di ATM di banking.
Terus juga buat broadcasting. Jadi buat saluran-saluran TV kayak gitu, itu pakai satelit Telkom 3S. Terus juga buat backbone seluler, beberapa operator seluler itu pakai
satelit Telkom 3S
gitu. Terus juga IndiHome sendiri juga pakai
IndiHome.
Pakai Telkom 3S juga.
Jadi kalau kita nonton IndiHome, kita transfer bank, itu salah satu kontribusi dari Mas Nang.
Tadi kita sempat ngobrol sebenarnya sebelum kita recording podcast ini tentang satelit lah ya. Sebenarnya udah banyak banget yang kita. Satelit Telkom 3S itu dibuat karena yang kemarin itu sempat rusak masih. Satelit yang
iya,
benar. Apa sih namanya?
Telkom 3. Jadi kenapa Telkom 3S? S-nya itu substitute.
Oh, I see. Gue baru tau.
Oke.
Sama.
To be honest, gue baru tau.
Kira kayak sebagai iPhone gitu, kayak iPhone
4. Iya, 4S, iya.
Special edition ya?
Iya,
yeah,
special edition.
Nah, itu juga salah satu tantangan besar juga buat kita. Karena, ya kita harus ngebuat pengganti juga gitu kan. Okay. Dimana yang harus kita buat ini gak boleh gagal lagi.
Iya.
Karena langsung turun nada gue. Itu sumpah itu deg-degan banget, okay, men.
Iya, karena satelit yang sebelumnya tuh gagal karena?
Gagal meluncur. Iya. Okay. Jadi harusnya, kan namanya dia punya roket ya. Jadi roket itu harusnya meluncur. Dia kan punya beberapa stage.
Iya,
stage pertama dia harus memisahkan diri dari propelan. Stage utamanya, ya propelan itu di ketinggian 100 meter. Yang kedua di ketinggian 500 meter. Yang ketiga di ketinggian 1000 meter. Ini perumpamaan ya. Nah di stage yang kedua nggak nyampe 500 meter, dia udah melepaskan diri. Otomatis stage yang ketiga dia harus bagaimana caranya supaya nyampe ke stage yang berikutnya.
Oke.
Nah di stage yang berikutnya dia juga nggak nyampe, dia akhirnya ngelepasin satelitnya. Satu itu kayak dibungkus gitu kan. Iya, dibungkus dalam roket. Dimana harusnya di stage yang terakhir itu dia ngebuka, terus satelitnya keluar, nanti dia akhirnya ngikutin gravitasi, perputaran rotasi bumi kayak gitu. Nah dia nggak nyampe di titik itu, dia harus ngebuka satelitnya, ya otomatis satelitnya nggak bakal bisa nyampe ke ketinggian 36.000 km itu.
Okay.
Kayak gitu. Itulah. Jadi kegagalannya bukan di satelitnya, tapi di peluncurannya. Betul, di peluncurannya. Makanya dulu tantangan kita itu dua, ya satelit dan bagaimana kita memastikan supaya peluncurnya itu
juga oke,
juga sukses, okay, ya? Kayak gitu.
Dan Telkom mengutus Mas Nando untuk memperbaiki
salah satunya.
Salah satunya. Kita kalau teman-teman pernah masih ingat tahun 2000 berapa itu pernah ATM yang trouble banget di mana-mana. Itu
ya.
Dengan adanya ya salah satunya soal Telkom 3S ya ibaratnya jadi baik lagi lah.
Iya, betul. Betul. Iya. Pernah ada kejadian itu.
Pernah ada kejadian itu. Karena gue sendiri ngerasain Mas kemarin tuh kayak wah, gue belum Telkom ya, tapi kayak enggak bisa ya, enggak salah BNI itu enggak bisa.
Tapi gue salut sih. Gue salut sama semua orang yang terlibat di proses recovery satelit itu. Satu bulan itu bisa back, bisa balik lagi, bisa recover dengan sangat baik. Ya salut deh gue sama orang-orang.
Itu caranya di gimana? Alainannya dialihkan ke satelit lain kah?
Iya, pokoknya berbagai strategi deh. Ada yang dialihkan ke satelit lain, ada yang make kayak semacam modem kayak gitu-gitu. Ya pokoknya gimana caranya supaya servisnya up cepet lah kayak gitu.
Oke.
Okay. Nah. Itu momen luar biasa juga sih, karena pertama kali dalam hidup gue gak tidur 2 hari 48 jam
ngurusin satelit.
Ngurusin itu, gila.
Berarti tadi kita sempat ini dikit ya, tadi berarti lo graduate dari Perancis tadi itu tahun 2016 akhir
ya.
Kemudian ya balik lagi ke Telkom, develop satelit-satelit kita tadi Telkom. Ada yang menarik sih ini. Mungkin sebelum achievement paling terakhir yang paling oke ya. Lo sempat jadi duta Telkom, Mas.
Oh iya, betul. Duta Telkom tahun
2017. Ya.
Sebenarnya apa sih duta Telkom itu, apa sih, Mas?
Iya, gua duta Telkom apa sih kerjanya
sebenarnya?
Ya kayak duta Telkom tuh kayak benar ini sih, kayak seleksi abang none.
Oke, okay.
Sumpah. Itu 2016 gua balik, 2017 gue berniat untuk menyelesaikan kuliah gue yang tertinggal. Ya kan gue masih ada tanggungan kuliah gue di
ITB
kan. Itu harus gue selesaikan. Dan alhamdulillah waktu itu mereka support maksudnya biasanya setelah 3 tahun ya lu harus keluar DO ya, gitu.
Itu vakum 2 tahun kan?
Iya, gue vakum 2 tahun. Alhamdulillah mereka memperbolehkan karena ya, penugasan kan.
Penugasan kantor.
Ya udah gue akhirnya fokus buat kuliah.
Menyelesaikan
kuliah gue. Harusnya gue selesai kuliah itu normalnya itu Oktober, tapi gue percepat jadi gue bisa wisuda Juli. Ya udah gue akhirnya wisuda Juli. Nah seminggu sebelum gue wisuda gue dipanggil, gue disuruh sama sekretariat direktorat gue, Mas ada seleksi duta Telkom nih. Enggak seminggu deh, tiga minggu sebelumnya gue ada dipanggil lah ikutan seleksi duta Telkom. Gue bilang karantinanya kapan ya Bu ya? Oh karantinanya hari Jumat tanggal sekian. Itu bersamaan sama gue wisuda. Ya udah gue langsung bilang, ya bersamaan sama gue wisuda kan. Akhirnya gue bilang nggak bisa Bu, saya wisuda tanggal segitu kayak gitu. Oh gitu, ya nggak bisa Mas gitu. Enggak bisa Bu gitu. Ya udah akhirnya si ibu ini mencari kandidat yang lain. Eh entah kenapa kandidat yang lain itu nggak lolos administrasi di awal, okay. Karena dia belum 2 tahun kerja, jadi minimal masuk duta Telkom itu harus 2 tahun kerja.
Gue kira lu pemasukin KTP.
2 tahun kerja. Terus yang unik adalah ternyata karantinanya mundur. Harusnya Jumat tanggal 7 misalnya, mundur jadi tanggal 14. Balik lagi ibu tuh nelpon gue.
Semesta mendukung ya? Semesta ada alasan
apa lagi? Iya, mas, ini karantinanya mundur. Jadi mas bisa tapi sudah, mas bisa ikut karantina. Ibu tuh sepede itu, padahal dari direktur tuh diseleksi lagi. Jadi masing-masing direktur tuh kirim 2 orang. Dari 2 orang hanya dipilih 1 pasang. Eh sorry, 2 pasang. Yang dipilih cuma 1 pasang, kayak gitu kan. Dan ibu tuh kayak pede, mas ntar karantinanya minggu depannya kok, gitu. Itu ibu itu ngasih tahu hari Jumat, hari Sabtu semua kelengkapan persyaratan duta itu harus udah dikasih. Dan itu nggak gampang, men. Itu nggak gampang. Gua harus bikin video, gua harus harus bikin profile. Gua harus bikin 2 video. Pertama video pengenalan diri gua, terus yang tentang diri gua, yang kedua itu adalah perform gua. Jadi gua punya bakat apa.
Dan di situ ngapain, Mas?
Itu gua Jumat. Enggak Jumat pagi, Jumat sore, maghrib gitu loh. Kayak enggak deh kayaknya, Bu. Bini gua nanya, "Duta Telkom apaan sih?" gitu. Ayah gini. Ya udah ikut. Enggak bisa karena besok udah pengumpulan gitu. Enggak apa-apa, kita buat. Anjir, kayak bini gua tuh memang benar-benar luar biasa sih. Itu jadi Sabtu pagi itu udah langsung, kita taking di sini. Kita taking video di sini. Terus siang kita taking video di sini. Terus apalagi yang kurang? Kesehatan segala macam gitu. Oh yaudah, kita langsung ke banyak, cukup banyak sih. Banyak banget malahan. Dan yang terakhir yang enggak bisa dilakukan hari satu hari adalah surat izin atasan.
Hari libur lagi.
Iya, hari libur, hari Sabtu, dan kebetulan bos gua hari Sabtu nggak mau diganggu, alhamdulillah, ya kan?
Enak juga ya?
Gue akhirnya bilang, Bu, saya udah coba usaha best effort, tapi ternyata yang ini yang nggak bisa, surat izin dari atasan. Karena kebetulan atasan saya Rabu lagi nggak bisa nih, kayak gitu. Ya udah mas, saya usahain sama Korkom, kan Corporate Communication ya kan, yang IO-nya kan. Sama Korkom, ibunya beneran dong kontak Korkom, katanya ya udah disusul aja hari Senin. Aduh ya ampun.
Gak ada alasan lagi, sumpah.
Ya udah gue akhirnya gue submit deh semuanya. Senin gue submit juga itu. Terus seleksi, ada wawancara, video conference, ditanya tentang The Telkom Way. Ya pokoknya lebih ke culture. Achievement kita apa gitu-gitu kan. Itu VCon. Jadi gua enggak tahu yang lain kayak gimana kan. Ya udah, kelebihan kamu apa segala macem. Ya udah. VCon. Abis itu VCon kalau enggak salah Selasa. Hari Jumatnya baru pengumuman. Pengumuman dari yang dua pasang jadi satu pasang. Abis itu banyak hal tuh yang harus gua enggak Jumat, men. Kamis. Karena Jumatnya gua wisuda. Kamis tuh gue harus menyiapkan banyak banget segala macam, dan Senin gue harus mulai karantina. Minggu gue harus mulai karantina. Jadi gue Jumat gue wisuda, Sabtu gue cari itu banyak, kayak kostum daerah, terus kita mau perform apa, itu kayak ya luar biasa sih.
Oh ini mau BKM yang lain apa?
Enggak, Duta Telkom. Itu senggak niat itu gue. Bukan gak niat ya, karena gak bisa cepet.
Gak bisa cepet.
Gitu. Ya udah lah, seadanya aja lah kayak gitu. Tapi untungnya direktorat gue support. Direktorat gue support dan mendukung. Ayo mas, mbak gitu, kita bisa bantu apa? Udah gue langsung, tolong cariin bu, ini.
Iya. Pada akhirnya terpilih juga.
Pada akhirnya di situ gue enjoy. Kunci utama gue enjoy. Gue gak terlalu ambisi. Sumpah, gue gak ada ambisi gue jadi Duta Telkom. Karena mungkin pada saat itu gue ngerasa itu bukan gue sih. Bukan gue banget lah. Gue senang tampil. Gue senang tampil, cuman gue gak yang duta juga gitu. Ya udah. Karantina gue enjoy. Terus gue punya teman-teman baru. Ada yang seumuran gue, ada yang di bawah gue kebanyakan. Itu gue punya teman baru, pengalaman baru. Karantina gue enjoy. Pas malam final itu kan dari 12 pasang terpilih 5 pasang.
Oke. Okay.
Top 5.
Oke, oh, misi.
Kayak kayak gitu lah kayak kayak apalah gitu kan Abang Noni habis universe ya.
Abnan juga sih.
Iya, top 5. Terus dari top 5 itu tuh, gue langsung ambisi gue harus menang.
Oke.
Okay. Entah kenapa gue kepikiran.
Yaudah, udah kebangan bahasa.
Iya.
Udah sampai demo akhir ya udah, kita gas.
Satu hal, satu hal sih. Gue pengen nunjukin kalau engineer itu bisa ngelakuin banyak hal.
Wah, iya.
Iya, okay. Jadi lu jadi seorang engineer tuh lu enggak harus kutu buku yang stereotype-nya yang anak cupu Cooper gitu. Mm-hmm. Jadi engineer tuh juga bisa itu dan gue pengen nunjukin bahwa direktorat gua itu bisa kayak gitu.
Di mana direktoratnya adalah ya engineering banget ya.
Iya, engineering banget. Gitu. Jadi top 5 tuh. Wah, top 5. Wah, ini apa kayak impromptu question gitu loh, kayak Q&A gitu. Yeah, yeah. Jadi kita apa fishbowl ya. Kita ngambil nomor terus ya
bener-bener kayak
pembicara ya. Ya pertanyaannya dari siapa, pembicaranya dari siapa kayak gitu kan. Yeah. Ya udah. Gue pas ditanyain sama Alvin Adams.
Itu dari luar
tuh. Alvin iya. Tiga orang bicara itu dari luar dan artis.
Ini Telkom doang.
Seniat itu.
Super. Wow, ekstra. Okay.
Dan dari situ di aula gede, di ballroom besar dan penonton itu banyak banget.
Oh.
Yang di dalam ruangan, yang di luar yang live streaming itu juga lebih banyak lagi. Itu kayak
okay. Jadi kayak udah acara ya, acara bener kayak Miss Universe Miss Indonesia gitu gitu.
Iya, itu. Okay. Iya, itu terus diwawancari sama Alvin Adam. Dan sebelum pemilihan dari top 12 ke top 5 abis itu break dulu kan. Nah pas break tuh gue googling 3 orang pembicara gue itu siapa, backgroundnya apa. Pas gue dapet Alvin Adam dan kebetulan gue emang explore banyak tentang Alvin Adam. Ternyata Alvin Adam itu cukup menguasai bahasa Prancis.
Oh,
jadi
ini dia kuncinya udah.
Jadi pas gue dapat Alvin Adam, gue langsung bonjour monsieur gitu kan. Dia kaget. Terus ah bonjour kata dia, vous parlez bien français gitu kan. Maksudnya lu bisa bahasa Prancis gitu kan. Iya, lu semua pada tepuk tangan.
Wow.
Kayak itu langsung tingkat kepedean itu tung naik drastis gitu.
Karena yang lain enggak bisa sih.
Dan pertanyaan gue apa coba?
Apa?
Pertanyaan gue adalah ada isu Indonesia akan memindahkan ibu kotanya dari Jakarta ke wilayah lain. Bagaimana pendapat kamu?
Jawabnya pakai bahasa Prancis.
Gue jawab pakai bahasa Inggris.
Okay.
Kalau bahasa Prancis ntar nggak ada yang ngerti kayak.
Iya benar juga nggak ada yang ngerti.
Terus gue pakai bahasa Inggris man. Dan entah kenapa kayak fluent banget gue waktu itu.
Oke.
Okay. Sumpah gue fluent banget dan gue di situ kayak pro banget. Maksudnya bukan pro ya. Kayak gue bilang pemerintah tuh pasti udah mengkaji yang terbaik. Yang paling utama gimana kita Telkom bisa adaptasi dengan apa yang sudah dibuat oleh pemerintah. Dan gue yakin itu opportunity besar. Oke. Okay. Okay.
Di situ feel-nya udah langsung wah, menang nih gue.
Pas keluar itu teman-teman pada yang tadinya menjagokan yang lain, termasuk gue menjagokan teman gue ini.
Okay.
Semuanya pada wah, lu deh, udah deh kayak gitu-gitu kayak
bubus.
Iya ya. Iya ya, kata gue kayak iya ya. Udah lu deh gitu-gitu. Yeah. Dan iya benar, yang kita jagoin udah dipanggil duluan kan ada top 4, 3, 2, 1 kayak gitu kan. Pas 1 kayak yaudah kayak gue nih. Yaudah gue gimana caranya supaya memasang muka paling paling membahagiakan lah kayak muka victory gitu ya. Oke. Okay. Ya gitu dah ceritanya.
Mungkin ada 2017. Pengalamannya gak cuma engineering doang gitu loh. Jadi banyak.
Gak cuma teknikal itu, tapi di luar itu berprestasi juga.
Iya. Gitu. Itu benar-benar level up gue banget sih. Kayak ya gue ngerasa gue jadi seseorang yang baru dan lebih baik itu pada saat gue menang Duta Telkom. Setelah menang deng, karena banyak banget job yang di luar nalar gue.
Oke.
Okay. Di luar nalar itu maksudnya di luar kebiasaan gue.
Gak pernah lo bayangin lo.
Iya. Job pertama gue adalah gue harus perform depan direktur all di root karena besoknya Rapim.
Oke. Okay. Itu
perform apa nih?
Perform apa? MC nari apa?
Kebetulan temen yang cewek kan Ratih ya.
Oke.
Okay, dari CFU Enterprise, dari direktorat marketing.
Yeah.
Terus gue, "Tih, kelebihan lu apa?" kelebihan gue apa, kesukaan kita apa gitu. Ya daerah nyanyi,
oke, okay.
Nyanyi sambil baca puisi
depan direktur, musikalisasi puisi,
iya gitu. Musikalisasi ya, pertama yeah. Puisi itu kan yeah. Puisi-puisi romantis persahabatan gitu gitu, abis nyanyi kayak oh. Gitu ya udah itu satu. Terus besoknya disuruh MC.
Yeah,
gue nggak yeah. Pernah gue nge-MC juga nge-MC ecek-ecek men. Paling tinggi juga level divisi yang bukan rapim ya, paling juga ya level rapat-rapat biasa lah gitu. Itu udah harus nge-MC di acara gedenya Telkom.
Jadi menjadi duta Telkom kayak membuka opportunity baru ya,
besar besar banget.
Mas Nando sebelumnya nggak kebayang bakal dapet itu. Mm-hmm.
Jadi ya buat teman-teman Telkom ya khususnya yang tertarik, Jack yang tertarik nih.
Iya.
Gue dukung sih Jack. Gue dukung.
Jangan.
Soalnya gue jadi duta Telkom itu 3 tahun kan. Oh, biasanya kan ada di 2017, 2018, 2019. Iya, gue sampai 2019. Iya 2 tahun. Ya besok 2020. Gue udah 3 tahun.
Oh, jadi sampai masih, sekarang masih nih?
Masih,
gak ada penggantinya?
Iya, sedang lah, sedang, okay. Sedang ya.
Oh, jadi sekarang
buat teman-teman yang tertarik buat ikutan duta Telkom, yeah. Segera.
Okay. Ini buat internal Telkom ya? Yeah.
Yeah. Kalau Zaki mau ya kan?
Gue dukung sih.
Lu juga sama Torom?
Iya. Gue gak sih, gue.
Oke. Okay,
nah, terkait penghargaan nih, maksudnya yes. Ya, prestasi Mas Nando kita lihat dari, kalau gue lihat sih dari semenjak, apa namanya, sekolah,
yeah.
Penghargaannya banyak banget. Dapat yeah. Scholarship lah, dapat menang duta Telkom lah,
dapet kesempatan internship luar, ya,
lulusan tercepat, kayak gitu.
Pas zaman kuliah.
Dan bulan lalu, kebetulan nih, ada berita yang membanggakan juga dari Mas Nando. Beliau mendapatkan apa ya ini Young Talent Award 2019 dari Asia Pacific Satellite Communication Council. Wow. Ini penjelasannya ya, anak muda yang memiliki kontribusi dan semangat dalam mengembangkan industri satelit dan ruang angkasa di wilayah Asia Pacific.
Asia Pacific cuy.
Wow. Ini bukan Indonesia, bukan
Asia. Bukan Indonesia, bukan Telkom doang.
Iya, Asia Pacific.
Wow.
Alhamdulillah.
Berkat Telkom 3S.
Iya pasti, oh, pasti, ya? pasti besar banget kontribusi. Makanya gue bilang Telkom 3S tuh baby gue banget sih. Gue ngerasa kayak ya itu bagian dari sejarah hidup gue. Cuman yang gue jual.
Oh,
yang gue ceritain lah waktu gue seleksi itu seleksi juga penghargaan itu. Yang gue jual adalah beberapa program gue terkait satelit. Jadi gue lagi ngerjain beberapa project, bukan nggak cuma kedepannya tapi yang udah gue kerjain beberapa tahun kebelakang sih. Jadi duta Telkom, iya kerjaan utama, iya kayak gitu, ya, harus kayak gitu deh kayaknya.
Jadi dimasukin juga nih, kayak apa namanya achievement duta Telkom di
enggak. Dia beberapa fokus, ya technical banget. Ya. Apa sih yang udah lu lakuin di industri satelit? Nah gue kemarin gue mengembangkan satu perangkat yang dipakai untuk komunikasi nelayan. Jadi selama ini kan nelayan itu pakai HT ya.
Yang
di mana frekuensi itu frekuensi liar. Yeah. Kadang itu frekuensi dipakai itu bentrok sama frekuensi navigasi pesawat.
Iya yeah, benar.
Jadi pilot itu bisa dengar orang ngobrol, pilot itu bisa dengar orang lagi
ikan teri gua
dengar lagu koplo, lagu dangdut gitu. Yeah. Nah,
that's why it's so dangerous ya.
Iya, dan beberapa tim gue itu kita waktu itu develop perangkat yang awalnya tujuannya untuk supaya si nelayan tuh nggak pakai frekuensi liar gitu. Nah dari situ gue ngelihat, gue kan udah gue implementasikan nelayan, gue ngobrol sama nelayan tuh sebenarnya pinginnya apa sih?
Yeah.
Soalnya mereka kan belum tersentuh banget sama yang namanya teknologi.
Yes.
Terutama teknologi, ya di tengah laut teknologi apa sih yang bisa lu pakai? Cuma satelit kan, iya. Optik nggak mungkin, seluler mungkin jarak sekian kilometer abis itu hilang, ya kan, ya cuma satelit gitu. Akhirnya dari platform yang udah gua buat, gua improve lagi, gua tambahin juga zona potensi ikan. Jadi nelayan itu udah berbasis aplikasi, dia bisa ngecek ikan tuh ada di mana sih. Kayak gitu. Nah, itu yang
Ya cukup. Berarti dari yang orang dadap, di sini ada ikan terus diinformasikan gitu.
Iya.
Simpelnya gitu
Tapi gua enggak, tapi gua pakai data.
Oke.
Okay. Iya, gua pakai beberapa sumber satelit, tapi bukan satelit komunikasi yang kita punya, tapi lebih ke observasi. Jadi satelit itu dia bisa ngasih kita data di mana sih kira-kira lokasi plankton karena dia nggak bisa melokasikan. Tapi plankton itu dari atas bumi itu bisa kelihatan ada pancaran-pancaran.
Itu gua
dari gambar
nggak sesimpel nggak sesimpel oh ini ikan tongkol di sini, kantornya di sini, enggak. Tapi plankton, jadi tuh gua belajar ikan, ya? Jadi gua belajar sama orang perikanan di salah satu kampus di Indonesia, di Jawa Barat. Itu gua belajar dari plankton itu larinya kemana sih. Plankton dimakan sama ikan kecil, ikan kecil dimakan sama ikan yang karena gede, lama-lama ikannya makin besar. Terus gua harus belajar juga arus laut tuh kayak gimana. Terus gua harus belajar juga si suhu di laut itu kayak gimana, karena itu pengaruh banget.
Pengaruh banget ke ikan-ikannya.
Iya, jadi itu yang waktu itu gua jual banget sih.
Gokil sih.
Iya, itu sih. Iya, itu gua kayak ya yang kita lakukan sekarang itu ujungnya yang dilihat adalah berapa besar sih kontribusi nyata kita buat orang lain.
Yes.
Ya, kayak gitu sih. Ya udah, di situ gue jual deh itu.
Oh, ide lo tadi.
Iya, ide gue tadi. Iya, karena itu dua hal, technical dan bisnis.
Yes.
Kayak gitu. Okay. Jadi ya udah. Berarti lolos deh, menang deh di antara teman-teman gue yang super hebat juga dari berbagai negara.
Company lain di Asia Pasifik semua.
Iya, itu. Asia Pasifik.
Wow.
Dari Indonesia kan ada dua orang, gue dan teman gue dari perusahaan lain, lain. Dan sisanya dari Singapura, dari Malaysia, dari Jepang dari Thailand sebagai tuan rumah waktu itu, dari Cina. Bukan Cina, dari Hong Kong.
Wow.
Ya gitu. Dari India juga, dari Pakistan juga. Banyak juga ya.
Oke, penuh prestasi. Penuh prestasi kan. Kita we would like to formally congratulate.
Iya, dan kita juga juga nih, karena
bangga. Karena lu enggak bawa nama kita.
Thank you. Satu hal sih. Sebenarnya kayak award gitu tuh bonus. Karena yang kita lakuin tuh misalnya gua ngelakuin suatu project, ya benar-benar lu punya lu harus tahu end lu apa. Jadi kayak award itu ya salah satu end gua. Ya gitu, salah satu tujuannya kayak gitu.
Oke.
Okay.
Itu satu goals lo.
Salah satu goalsnya kayak gitu. Goals pribadi. Goals pribadi, karena project ini kan buat perusahaan kan. Yes. Jadi perusahaan kan dapat apanya, dan kita juga harus dapat buat diri kita sendiri kayak gitu.
Betul. Oke. Okay. Mungkin kita mulai masuki tahap akhir lah.
Iya, karena udah
udah sejam juga. Wow.
Gak terasa banget sih.
Ini the long apa ya? Paling lama the longest episode.
Karena asik banget dari tadi ngobrolnya.
Gak terasa. Gak terasa. Tapi gue mau singgung sedikit aja. Tadi kan ini lo baru dapat ibaratnya sebuah award untuk anak muda. Kita tahu juga nih. Lo sekarang masih enggak sih presiden Gen Raptor?
Itu another kerjaan lagi.
Ya, jadi Gen Raptor ini bisa diceritain.
Another ya.
Singkatnya aja sih, Gen Raptor itu apa sih?
Gen Raptor itu wadah komunitas milenial sih. Wadah atau komunitas milenial Telkom Group.
Telkom Group.
Iya, jadi kita Telkom Group, anak-anak di bawah umur 35 tahun itu kita punya komunitas namanya Gen Raptor. Kayak gitu. Jadi di Gen Raptor itu kita bisa explore lebih banyak, karena tujuan dibikin Gen Raptor itu supaya meningkatkan hard skill dan soft skill.
Setuju.
Milenial. Kayak gitu.
Dengan gue jujur ikut beberapa sih kayak financial planning itu menurut gue sangat insightful.
Oke. Okay.
Dan dari situ gue melakukan satu hal sih.
Yeah.
Dari gue buka rekening reksadana.
Yeah.
Dari jujur. Cool.
Hey.
Oke. Okay. Thank you.
Jadi thanks to Gen Raptor, Mas Nando juga. Tapi ada pertanyaan mungkin sebagai ini, sebagai lo, sebagai misalnya Raptor, sebagai anak muda juga dari Telkom. Menurut Mas, peran anak-anak muda itu seberapa besar sih di suatu company yang mungkin gede, giant company seperti ini, dan gimana sih mungkin cara yang paling efektif untuk kita nih anak-anak muda, ya bukan cuma Telkom mungkin ya, di tempat lain menyampaikan ide-ide kita supaya ibaratnya lebih terdengar gitu loh.
Oke. Okay. Kalau menurut gua sekarang ini zamannya anak muda.
Oke.
Okay. Kayak gitu. Menurut gua hampir di semua perusahaan, menurut gua fungsinya anak muda tuh besar banget. Dan kontribusinya anak muda itu harusnya juga sebesar itu. Kenapa? Karena sekarang kita ada di era teknologi.
Yeah.
Kayak gitu. Dimana teknologi itu jadi main kontributor buat bisnis proses di perusahaan.
Okay.
Dan harusnya itu fungsinya anak muda banget sih. Dan gak harus engineer. Itu semua itu berfungsi. Fungsinya kayak misalnya teman-teman communication kayak gitu. Teman-teman communication yang selama ini lebih ke media cetak gitu. Sekarang kan sudah banyak banget tuh media-media online gitu. Dan kalian bisa promote sesuatu hal yang bagus dari perusahaan kalian lewat sosial media, lewat teknologi kayak gitu. Terus juga anak muda itu kan punya pemikiran yang praktis, yang singkat, which is menurut gue kalau bisa dimanfaatkan itu bagus banget. Kita tuh kayak bisa nge-cut value chain atau supply chain yang cukup panjang kan, kayak gitu. Itu menurut gue fungsinya besar banget. Dan satu hal yang harus dilakuin sama anak muda kalau misalnya untuk mempresentkan sesuatu, sebelum lu present, lu harus yakin banget dengan apa yang akan lu presentkan, kayak gitu. Apalagi lu punya ide bagus, cobalah bikin sesuatu yang bisa dimengerti oleh semua orang, kayak gitu. Terutama gunakanlah bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh banyak orang. Terutama kalau misalnya audiens lu itu berbagai lintas generasi.
Yep.
Jadi lu harus bisa menggunakan bahasa yang bisa dimengerti semua orang, kayak gitu. Yep. Jadi enggak bisa lu, gua anak muda, lu harus ngikutin gua. Itu menurut gua kunci lu, kalau lu kunci buat anak muda supaya menang. Istilah tanda kutip ya, menang di semua generasi. Lu harus bisa adaptasi.
Adaptasi.
Adaptasi dengan semuanya kayak gitu. Lu punya ide brilian tapi lu attitude lu jelek, terus cara ngomong lu enggak bagus gitu. Ya orang juga males kayak gitu. Dan itu menurut gua
ya, mungkin di kita ya di gue baik-baik aja sih attitude gini.
Iya.
Belum tentu once ya lo ke bos lo gini enggak masuk kan.
Iya, heeh. Enggak bisa lu enggak bisa lu ngerasa lu hebat gitu. Lu ada, maksud gue perusahaan ini ada juga nggak karena lu, karena bapak-bapak dan ibu-ibu itu kayak gitu. Menurut gue itu penting banget sih. Jadi jangan ngerasa lu, gue ngobrol sama teman gue nyambung kok, kenapa sama bapak ini nggak nyambung? Ya harus bisa, lu harus bisa adaptasi, lu harus adjust kemampuan lu ngomong di orang lain.
Jadi gitu. Kuncinya bisa beradaptasi dan tahu cara berkomunikasi.
Once lu bisa adaptasi, lu menang banget
ya.
Sumpah.
Benar,
karena ya karena engine-nya tuh kita.
Iya. Karena benar engine-nya itu kita benar-benar banget, karena kita ini harus bisa menghadirkan ibaratnya ide-ide yang di luar ide-ide senior kita.
Kan? Betul, ya, betul, gitu. Betul. Pasti mereka, ya lu ngobrol sama orang tua lu deh, pasti mereka akan nolak dulu. Kayak gitu.
Iya,
wajar, bener. Wajar. Normal, itu normal. Karena dunia kita beda, gitu. Yes. Nah gimana caranya lu dari nolak jadi iya. Dari iya jadi support. Dari support jadi kayak
suka.
Aduh lu jago banget deh kayak gitu.
Ya ini mungkin contohnya Facebook ya. Mungkin dulu orang tua lu ngapain sih main Facebook dulu.
Iya, tapi sekarang isinya Facebook.
Bapak-bapak ibu-ibu. Senior semua yang isinya Facebook ya.
Emang dunia udah gila sih. Gila. Kalau misalnya gua bisa update nih di dunia persatelitan. Kalau zaman dulu satelit terutama peluncur. Kalau udah diluncurin ya udah bye. Sekarang semenjak si Elon Musk diturunin lagi main itu satelit.
Jadi kayak cross face jump tadi yang
iya, jadi si peluncurnya itu dibalikin lagi terus dipakai lagi.
Betul.
Jadi kalau dulu misalnya ngeluncurin satelit harganya 100 juta dolar. Dibalikin lagi kan otomatis
ya enggak
makin
semuanya,
turun kan ya, harganya turun. makin turun. Makanya sekarang harga peluncur itu udah enggak eksklusif lagi. Okay. Udah kayak ya bisa dibilang kacang goreng. Itu juga karena siapa? Anak muda.
Yap.
SpaceX itu isinya rata-rata anak-anak umur 30-an tahun, 20-an tahun, 30-an tahun. Bos-bosnya 40 tahun awal.
Wow.
Gila sih gue kira-kira. Ini obrolannya apa ya? Kayak insightful.
Saat ini menurut gue beda banget sih dari episode-episode kita sebelumnya. Yeah.
Namanya juga episode spesial.
Oke.
Spesial dan lama ya.
Oke, jadi kita gak mau lebih lama lagi.
Yeah.
Tapi gue mau nanya, final question lah.
Terakhir
banget. Apa sih challenges yang lo, tantangan-tantangan apa yang menurut lo bakal lo hadapin, atau kan lo diberitanya sekarang bisa ya kalau kategorinya sudah masuk saya lah, apa aja sih goals lo di kedepan buat pribadi diri lo sendiri dan mungkin untuk perusahaan sih, tantangan-tantangan terbesarnya apa sih?
Oke. Wow.
Tantangan kali ya, tantangan jangan goals kali ya.
Iya, tantangan yang ya tantangan besar lah mungkin buat gua pribadi plus bisnis satelit yang ada di Telkom dan di Indonesia terutama. Gua pingin kita itu nggak lagi sebagai consumer. Jadi tuh gua pingin tuh kita terutama anak-anak muda itu tuh bisa membangkitkan industri satelit yang ada di Indonesia kayak gitu. Jadi gue pingin tuh nanti tuh suatu saat ya satelit itu kita yang bikin kayak gitu. Jadi kita nggak bergantung lagi sama negara lain kayak gitu. Dan gue pribadi gue punya ini sih, punya cita-cita di akademis juga kayak gitu.
Oke.
Cita-cita punya di sisi akademis. Jadi tantangannya bagaimana caranya supaya gue bisa berkontribusi maksimal di bidang akademis itu kayak gitu. Dan bisa membangkitkan manufacturing satelit yang ada di Indonesia. Terus juga pingin, karena sekarang itu tantangan di kita nggak terlalu banyak anak muda yang tertarik di satelit. Pasti rata-rata teknologi startup atau tech company kayak gitu-gitu. Nah gue pingin nih, ini mungkin program gue dalam waktu dekat, gue pingin sharing ke teman-teman di universitas tentang satelit itu sendiri. Karena satelit sekarang itu udah sangat bagus, sangat seksi kayak gitu.
Tadi lo sempat bilang juga ada banyak teknologi.
Benar, teknologinya udah
yang
makin.
Yang gue bahkan nggak sadar kayak ada tadi apa, Google.
Iya, ya, kayak Google Maps itu.
Dan satelit perannya apa ya? Istilahnya vital juga kan?
Vital untuk
salah-salah. Vital banget.
Vital dan kenapa ya? Kurang terkenal mungkin karena mereka nggak tahu kalau yang sehari-hari mereka.
Sehari-hari mereka itu mereka gunain
karena satelit.
Yes, betul. Mungkin karena kompleks juga.
Iya.
Rumpun keilmuannya kompleks. Karena ya harus belajar banyak hal sih. Cuman sekarang udah, lu udah nggak usah mikirin rumus karena semuanya udah ada mesin, udah ada komputer yang ngurusin itu. Yang penting lu tahu konsepnya kayak gimana, lu ngerti demand-nya kayak gimana, dan lu tahu apa yang mau lu buat. Kayak gitu.
Nah, ini final question, super final question.
Oke.
Satu terakhir lagi.
Singkat aja. Ini mungkin singkat aja.
Benar, singkat.
Gimana aja?
Jadi Mas Nano ini kan ya representasi terbaik dari Telkom lah, kalau kita bisa bilang nih.
I would say.
Enggak. Ya masih banyak lah. Ya, salah satu boleh lah. Lu juga salah satunya kan soalnya.
Amin.
Banyak yang mau masuk Telkom, banyak yang mau seperti Angga Risnando. Mungkin ada enggak sih Mas pesan-pesan nih dan saran buat teman-teman yang pengen masuk Telkom. Gimana supaya ya mereka bisa masuk Telkom dan berkontribusi buat
atau
perusahaan dan negara.
Atau mungkin siapa-siapa aja sih anak yang mungkin cocok nih lo kerja di Telkom, itu gimana sih orang-orang yang cocok gitu loh.
Okay. Gua akan jawab sebagai duta Telkom.
Siap.
Sekarang promosi.
Iya, karena lu misalnya lu punya passion di bidang teknologi dan telekomunikasi dan lu ingin berkontribusi besar buat negara, ya lu kerja di Telkom.
Oke.
Kayak gitu. Karena ya apa yang lu kerjakan, apa yang lu kontribusikan itu dampaknya maksimal buat masyarakat dan buat negara kayak gitu. Dan kalau lu udah kecemplung juga udah masuk di Telkom, ya lu do the best di situ. Jangan pernah lu ngerasa kok gue ditempatin di sini sih, lu jalanin dulu aja deh. Gue pernah ngalamin kayak gitu soalnya.
Okay.
Gue waktu S1 gue bukan orang satelit, gue orang jaringan, gue orang bener-bener orang datacom, orang router yang kerjanya konfig, terus tiba-tiba di Telkom ditempatin bagian satelit. Awalnya emang gue struggling kayak gitu, tapi ya gue percaya pasti ada rencana Tuhan besar, rencana besar dari Tuhan buat gue di satelit kayak gitu. Nah buat teman-teman yang udah di Telkom gitu, lu jangan pernah menyesali. Kalaupun lu mau pindah, ya lu pelajari dulu, lu maksimalin dulu yang apa yang lu kerjain sekarang kayak gitu.
Do the
lu,
best, right?
Iya, lu jangan mengkotakkan diri. Gua ini adalah orang manajemen, gua orang akuntan.
Gua enggak bisa di retail.
Gua enggak bisa main di retail, gua harus di direktorat. Ya one day lu akan di direktorat kayak gitu. Asal lu, gua enggak bilang retail jelek atau direktorat bagus ya. Lu selama lu bisa memaksimalkan diri lu, once lu dapat kesempatan, lu udah ready kayak gitu. Banyak hal deh. Pokoknya intinya ya lu udah di Telkom, lu maksimalin, lu jangan ngeluh. Kalau misalnya lu punya hobi apa, ya lu salurkan hobi hobi lu kayak gitu. Karena Telkom tuh dinamis. Bersendiri tempatnya di mana aja itu benar banget
ya.
Iya.
Baik, jadi buat teman-teman yang pengen masuk dinamis ya.
Iya. Nah, untuk masuk Telkom, Telkom kan beberapa kali rekrutmen dalam setahun. Misalnya lu nggak lolos tahap di yang pertama, lu bisa ke yang kedua. Gua contohnya.
Iya, kayak tadi.
Iya, gua contohnya. Gua orang yang nggak lolos pertama, gue ikut yang kedua. Ada teman gue 3 kali nggak lolos, yang keempat baru lolos.
Iya benar, kita juga.
Teman kita ada yang ada, sampai 5 kali ya berarti.
Apa 5 kali ya?
4 atau 5 kali gitu.
Terus juga misalnya IPK lu nggak mencukupi waktu S1, lu S2.
Iya.
Iya kan? Lu
banyak
lu,
cara sih.
Banyak cara. Lu kerja di mana dulu, lu S2. Nanti kan ya lu di S2 lu harus dapat nilai bagus. Ya jangan di S1 lagi gitu kan. Lu S2 lu dapat nilai bagus, lu daftar Telkom.
Kayak gitu.
Men.
Wow. Gue cuma bisa bilang wow sih.
Tapi oke masih gitu dulu sih.
Hai.
Gue pusing.
It's apa ya? Sangat insightful, sangat panjang, dan gue rasa di setiap apa di setiap sesi itu sangat apa ya? Sangat informatif ke teman-teman dan encouraging juga sih buat kita, bukan cuma buat orang luar, ke gue sendiri juga.
Dan ada pelajaran yang bisa diambil di setiap ceritanya, kayak apa istilahnya ya, do the best.
Yes.
Semua pasti ada alasannya.
Iya, adaptif.
Iya, adaptif.
Adaptif terus. Lu nggak ngerasa gue harus jadi orang seperti ini.
Iya.
Karena hidup tuh kita nggak ada yang tahu.
Gak ada yang tahu. Dinamis tadi.
Dinamis, benar. Terus nggak boleh nyerah. Begitu lu punya cita-cita gitu. Ya mungkin cara lu beda, cuman cita-cita lu tetap sama.
Iya.
Cocok lah jadi episode spesial ya.
Jadi episode spesial mungkin bakal menemani teman-teman di awal bulan Januari nanti.
Iya.
Ya, mungkin gitu. Sampai kita enggak bisa ngomong lagi nih.
Sampai bingung nutupnya gimana ya?
Nutupnya gimana?
Biasanya kita nutup gimana?
Biasanya kita nutup udah alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Mungkin itu aja, thank you banget Mas Nando.
Thank you banget.
Kita ganggu teman-teman orang dalam dah gua di malam Jumat ini buat teman-teman yang
pengen masuk Telkom ataupun yang sekarang sudah bekerja di Telkom, semoga bisa apa ya, istilahnya ngambil apa
intisari ini? Lah
intisari
dari banyak intisari yang lain.
Ya, benar.
Oke, gitu aja. Gue Harold,
gue Zaki,
dan gue Nando,
and we're signing out. God bless, goodbye,
thank you.